Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Когато през август 68 съветските танкове нахлуват в Чехословакия, за да смажат прашката пролет, режисьора Милош Форман е в Париж. Той е вече международно известен, опитва се да пише сценарий за филм, поръчан му от Paramount. Женен е втори път, има двама сина близнаци, но изведнъж се вцепенява от страх.
I am basically a coward, so I didn't dare to go and return the truck and bring my family out, but Claude Berry and Jean-Pierre Rassam offered to go there. And because Claude Berry's car was broken, so he borrowed a car from François Truffaut.
Аз съм страхливец. Не посмях да се върна в Прага и да изведа семейството си. Но Клод Бери и Жан-Пьер Расам предложиха да отидат. Колата на Клод Бери обаче беше счупена и той взе назаем колата на Франсуа Трюфо. И те отидоха до Прага и взеха семейството ми. Така всички се събират в Париж, но скоро се разделят пак на практика за винаги. Формално брака продължава до 99-та година, но жената на Форман, актрисата Вера Кресадлова, решава, че има професионално бъдеще само в родината, затова се връща. Милош пък разбира, че след съветската инвазия като режисьор там няма никакво бъдеще. И потегля към голямото си утре в Съединените щати. То започва с провал. Paramount не харесват сценария му за излитане и го отказват. След известно лутане заснема го с Universal като част от програмата за експериментални филми. Излитане е американска история за сблъсъка между консервативните родители и лудичките им деца, които искат само да пеят и да танцуват. Но е американска история, разказана от чужденец, снимана с маниера, с който Форман снима в Европа. И въпреки, че той не се проваля като режисьор, филмът е комерциален провал. And someone to be. And even in the darkest of storms, you knew that the sun was still there. And even the horses had wings. Critic in the papers was rather all right. Some was even very good, but the film was not really promoted very much because the studio, the Universal. Критиците във вестниците бяха доста благосклонни към филма, дори някои го хваляха. Той обаче не беше рекламиран много, защото Universal не го харесаха. А не го харесват от Universal поради, така да се каже, политически причини. Смятат за политически некоректно показването, например, на родители, които се учат да пушат марихуана в опит да разберат децата си и да намерят отново връзка с тях. Режисьора разказва, че ходи на прожекции по кината и вижда как хората се смеят и харесват филма, но са изненадани, че той изведнъж свършва. Чудят се кой беше добрия, кой беше лошия. Тогава разбрах, че в Америка не мога да снимам както в Чехословакия, казва Форман. Запътил се вече към един от безспорно най-големите си шедьоври. Донесли му не само слава и пари, а и вечност в киното. Полет над Куковиче гнездо. Филма излиза на екран през 75-та, 12 години след знаменития роман на Кен Киси. С него също е свързана история пълна с недоразумения, болезнени белези и съдбовно приплитане на житейски пътеки. Когато книгата на Киси излиза през 63-та, правата за нея са купени от Кърк Дъглас. Никой американско студио обаче не иска да снима филм за луди. В средата на 60-те Кърк Дъглас посещава Прага и между другото гледа Любовта на блондинката. Филма му харесва, той се среща с Форман, разказва му книгата и пита да му я изпратили. Явно е разбрал, че мога да правя хубави филми за малко пари, шегува се Форман. Но книгата така и никога не пристига. 7 години по-късно в Нью-Йорк, докато ближе рани след излитане, Милош Форман получава по почтата романа на Кен Киси, изпратен от продуцентите Сол Зенц и познайте кой. Ами Майкъл Дъглас, известния син на известния Кърк. Когато малко по-късно Милош и Майкъл се срещат, става ясно, че сина не е знаел за онзи контакт на баща си. А когато пък после Милош се среща и със самия Кърк Дъглас, той буквално му се нахвърля. Ах ти, копеле, пратих ти книгата, ти дори не беше любезен да ме пратиш по дяволите. Същото си помислих и аз за теб. Доста по-късно се разбира, че книгата наистина е изпратена, но не стига до получателя си. Комунистическите тайни служби я конфискуват като подривна литература и така тя оживява във филм там, където всъщност наистина и е мястото, в Съединените щати. The winner is Milos Forman.
Това е автентичен звук от връчването на наградите Оскар през 1976, след като полет над Куковиче гнездо вече е предизвикал голям фурор сред публиката и критиката. Чуйте само фантастичната компания от номинираните през същата година режисьорски величия и филми, сред които Милош Форман печели първия от трите си Оскара. Говорим за Федерико Фелини с Амаркорт, Стенли Кубрик с Бари Линдън, Сидни Лъмет с Кучешки следовет и Робърт Олтман с Нашвил. Но това не е всичко. Полет над Куковиче гнездо всъщност получава цели 5 Оскара. Един от тях отнася Джак Никълсън за ролята си на непримиримия в стремежа си към свободата Мак Мърфи, а другия – Луис Флетчер за ролята си на зловещия ангел, сестра Ратчет.
At the beginning I thought that Nurse Ratched really should personify the powerful bad mama. And suddenly it occurred to me the real dangerous evil is always trying to look like an angel.
Отначало мислех, че ролята на сестра Ратчи трябва да се играе от някоя много властна, много лоша жена. Но изневиделица ми хрумна, че наистина опасното зло винаги се опитва да изглежда красиво като ангел, казва Форман. В този филм ангелското зло се мъчи да пречупи демонския стремеж на човека към свободата. Това са доброто и лошото, които американската публика иска. Но в лентата Форман успява да намери нови измерения на доброто и злото, в които да разгърне историята и образите, като накара зрителя да се катери заедно с него към високи върхове и да се спуска в дълбоки бездни. Накрая доброто, макар част от него да умира, все пак побеждава, но не по холивудски, а наистина по Милош Формански. В финала огромният индианец вожда бяга от психиатрията, като разбива омразния прозорец с решетката и стъпва по сутрешната роса на муравата. С великолепието на цялото си дълго мълчание, вожда попил свободния дух на Мак Мърфи, го отнася там, където му е мястото, навън, в света, извън всички клиники, извън всички общества, пълни с диктатори и подчинени, извън властта на красивите демони. Далеч назад остава само жалкото, разбито от електрошокове и удушено с възглавница тяло на Мак Мърфи. Човека, за когото свободата не е просто дума, а всичко. Няма да ви разказвам повече тази история. Вие я знаете, защото тя е разказвана хиляди пъти в различни варианти и с различни герои. Но полета на Милош Форман трябва да се гледа, защото това е начин да усетиш как волята за свобода буквално попива през кожата ти отвън, докато порива към свобода те прави силен и голям отвътре. Познахте, това е началото на другия знаменит филм на Милош Форман – Амадеус. Преди да стигне до него, той все пак прави коса. Иска го повече от 10 години, но успява да получи правата за него едва след успеха на полет над Куковиче гнездо. Тогава вече всичко, включително намирането на пари, е много по-лесно. По-лесно се оказва дори да бъдат убедени властите в комунистическа Чехословакия, че режисьора невъзвръщенец, т.е. предателя на родината Милош Форман, може да дойде и да снима в Прага част от знаменития си филм за гения и завистта, прикрит като история за Моцарт и Салиери. По време на снимките в Прага обаче директно се сблъскват също гения и простотията. Както разказва самия Форман, интересното настъпва на 4 юли 1983, докато снимат в Пражката опера. Камерата е отзад и отгоре, обхваща сцената и публиката едновременно. Екшън, казва режисьора, и изведнъж вместо музиката на Моцарт, от колоните гръмва американския химн. От балкона се спускат американски знамена в чест на националния празник на щатите. Цялата публика се изправя на крака и започва да ръкопляска. Е, не цялата. Като самотни островчета, тук там остават седнали куповите на тайните служби, които не знаят как да реагират. Затова само се озъртат, въртят очи и повдигат безпомощно рамене. Моцарт дирижира отвличане от сарая. Това е сцената от Амадеус, която Милош Форман снима в онзи трагикомичен момент. Невероятен филмов ритъм, страхотна композиция, изключително актьорско присъствие, фантастични костюми и декори. Колко ли още суперлативи могат да се изрекат за този филм, без нищо преувеличено? Имахме невероятния късмет да работим при наличието на готова вече музика. И то каква музика, обяснява успеха самия Форман. Всъщност в изкуството това не винаги се получава. Когато един гений срещне друг, двамата да се разпознаят и да се подкрепят. Но в този случай изобщо не се учудвам, че между Моцарт и Форман любовта потръгна така фантастично.
Does it? Did you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This. Yes. Better? What do you think?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.